барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 27 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Марлен Дітрых, Элвіс Преслі, Паті Сміт, а таксама гурты The Moody Blues, Foreigner, Dire Straits, Killing Joke, Sixpence None the Richer, The Spice Girls. Далучайцеся. 27 снежня 1901-го народилась Марлен Дитрих, немецкая и американская акторка, секс-символ и спявачка, якая створила один из досконалых кинематографичных жаночих образов горячую жанчину со сталевым хребетником. Дитрих засталась у истории и як популярная спявачка, яе познавальная контральта с выразным тембром притягивала прихильников во все часы. Не глядяча на то, что Марлен Дитрих не была наивеликшей у свете акторкой, спявачкой и танцоркой, яе популярность была выключена. Ключно высокая.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 27 снежня. У такі ж дзень 1931-го нарадзіўся Скоті Мур, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст Элвіса Преслі, які граў з ім у пачатку ягонай кар'еры. Скоті Мур уключаны ў залу славы рок-н-ролу і заняў 44-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў паводле часопіса «Роллін Стоун».
Tonight. I'm gonna hold my baby as tight as I can tonight.
she'll know I'm a mighty lottie man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight.
Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
27 снежня 1941-го нарадзіўся Майкл Піндер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Moody Blues, працаваў там да 78 года. Сам калектыў быў утвораны ў 64-м і стаў адным з заснавальнікаў прагрэсіўнага року. Да таго ж, зараз The Moody Blues з'яўляецца адным з найстарэйшых дзеючых рок-гуртоў у свеце.
Now I'm on my way. it doesn't matter to me, chasing the clouds away. Something calls to me, the trees are drawing me near, I've got to find out why. Those gentle voices I hear explain it all in a
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 снежня 1944-го нарадзіўся Мік Джонс, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік і заснавальнік гурта «Форэнер». Гэты калектыў быў утвораны ў 76-м годзе і працуе па гэты дзень, аднак з першапачатковага складу ў ім застаўся толькі Джонс. Большасцю музыкаведаў «Форэнер» лічацца ледзь не заснавальнікамі «Харден-хэві» і «Софт-металу», не ведаю, можа так і ёсць.
Парадой.
27 снежня 1946-го нарадзіўся Лэні Кей, американский музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гитарист и бас-гитарист Патти Смит Групп. Як вы, напэўна, здагадаліся, гэта музычны калектыў американской спявачкі ды паэткі Патти Смит. Яе называют хроснай мамай панк-рока, але збольшага дзякуючы яе дэбютнаму альбому, які адыграў істотную ролю ва ўтварэнні гэтага жанру. Найбольш вядомая песня Патти Смит «Because the Night» у 87-м годзе аўтарытэтны часопіс New Musical Express уключыў гэтую песню ў спіс 150 лепшых сінглаў усіх часоў.
Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
«98.1 FM Белосток-Гародня», «99.2 FM Берасте-Белая Подляска», таксама «Рация.ком», тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с Бородой», мы протягиваем. 27 снежня 1952-го нарадзіўся Дэвід Нопфлер, брытанскі музыка-мультыінструменталіст і аўтар песень, малодшы брат Марка Нопфлера і адзін са стваральнікаў гурта Dire Straits. Выканаў партыі рытм-гітары на першых дзвюх альбомах калектыва, а падчас запісу трэцяга Дэвід Нопфлер пакінуў каманду і пачаў сольную кар'еру. Але нас цікавіць усё ж такі Dire Straits.
Out of the rain, they hear the jazz. blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 снежня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Мартін Гловер, брытанскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Killing Joke. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і выконваў пост-панк на стыку панк-року і металу і аказаў значны ўплыў на развіццё індастрыялу. Уплыў Killing Joke на сваю музыку прызнавалі акрам іншых Nirvana, Ministry, Fear Factory, Nine Inch Nails, Metallica, Soundgarden, Faith No More і іншыя.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
27 снежня 1972 нарадзіўся Мэтт Слокам, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Sixpence None the Richer. Гэты калектыў быў утвораны ў 92 годзе і вядомы шматлікімі перапеўкамі сусветных хітоў, але маюць і свае ўласныя творы, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца песня Kiss Me.
Kiss me out of the bearded barley. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me.
Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 27 снежня 1963-го музычныя крытыкі брытанскай газеты «The Times» назвалі Джона Леннона і Пола Маккартні выбітнымі кампазітарамі года, а праз два дні аглядальнік «The Sunday Times» Рычард Бакл назваў гэтых жа музыкаў найвялікшымі кампазітарамі з часоў Бетховена. У такі ж дзень 1969-го альбом Led Zeppelin II заняў першае месца ў амерыканскім альбомным чарце, а Дайана Росс і калектыў The Supremes узначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Someday We'll Be Together». 27 снежня 1975-го альбом Queen A Night at the Opera на два тыдні заняў першае месца ў брытанскім чарце. Гэтая кружэлка стала першым чарт-топерам гурта. У той самы дзень калектыў The Faces афіцыйна спыніў сваё існаванне. Род Стюарт парваў адносіны з астатнімі ўдзельнікамі і заняўся сольнай творчасцю. Роні Вудс ішоў на пастаянную працу ў Rolling Stones. Роні Лейн стварыў сваю ўласную каманду Slim Chains, а бубнач Кенні Джонс сышоў у The Who. 27 снежня 1980-го альбом Джона Леннона і Йока Оно «Double Fantasy» на 8 тыдняў апынуўся на вяршыні альбомнага чарта США. У такі ж день 1989-го былы шеф-повар ресторана Southern Air, які належаў Чаку Берры, падаў на музыку ў суд, сцвярджаючы, што той усталяваў скрытыя відэакамеры ў жаночым туалеце. У далейшым да позвы далучыліся каля 200 жанчын, якія палічылі сябе ў гэтай сітуацыі пацярпелымі. 27 снежня 1997 Spice Girls занялі першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй Too Much і тым самым установілі новы рэкорд. Іх першыя 6 сінглаў займалі першы радок хіт-параду. Прапаную акурат у згаданай песні і развітацца. Трымайцеся.
I'm being in love.